Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı siyasi ekspert Məhsə Mehdili ilə son vaxtlar İran-Azərbaycanında milli mədəni fəallara qarşı tətbiq edilən baskılardan nümunələri danışacaq. Məhsə xanım, son vaxtlar həm siyasi məhbuslara baskılarla bağlı yeni xəbərlər var, yeni olaylar var, həm naşirlərə qarşı, həm mərasimlərin əngəllənməsi. Bəlkə xülasə olaraq bəzilərini eşidənlərimizi anladasınız. Ondan sonra ayrı-ayrı bunları müzakirə edərik.
Əlbəttə. Sizin də dediyiniz kimi son dönəm özəlliklə biz görürük ki, baskılar, fişarlar milli fəallarımıza daha da çoxalıb. Milli fəallar xaricində bir də bu mədəni çevrəyə də, mədəni fəaliyyət eləyən özəlliklə türkdə kitab naşirlərinə, başqa yəni fərqli törənlər düzənləyən fəallara baskılar biraz daha çoxalıbdır. Özəlliklə bir məsələyə istirdim təkid edeyim, o da Abbas Bəylistaninin durumudur. Çünki bilirsiniz ki, ilk məhkəmə qərarı çıxanda bəlli bir qərar çıxdı və sonra bu haqsız qərara Abbas bəyin vəkili etiraz eləyəndə həbs hökmünü iki qatına çıxardılar. Yəni, bir azalma olmadı ki, heç həbs hökmünü iki qatına, 16 il kimi bir iki qatına çıxardılar və sonra da biz gördük ki, Abbas bəyin vəkilini belə həbs elədilər. Hər halda bir ölkədə ki, vəkili götürüb həbs elirlər, əslində qəzaiyyə sisteminin, yargı sisteminin nə qədər iqtidara, hükumətə, zora xidmət elədiyini, əslində ədalət qurulu olmadığını göstərir. Çünki insanlar o zaman ki, ədalətə, yargı sisteminə güvənə bilməyəcəklər, əgər özlərini savuna bilməyəcəklər, əgər artıq vəkillər də gedib mütəhəmləri, hər hansı bir suçla ittiham olunanları savuna bilməyəcəklər, artıq demək ki, tamamən bir vəhşət, bir terror, bir zorbalıq sistemi qurulubdur və biz bunu da başdan deyim ki, İranda artıq özəlliklə mədəni aktivistlərə qarşı, öz haqlarını mədəni yollarla istəyənlərə qarşı bir ədalətdən söz edə bilməmiz mümkün deyil. Və başqa bir məsələ də dəyərli milli fəal ki, həyatını itirdiklər öncədə Qulam Rıza Əmani, hər halda tanıyanlar üçün də çox qiymətli idi, onu görməyənlər sonradan işləri ilə tanıyanlar üçün də həqiqətən çox qiymətli bir milli fəal idi, yeri doldurulmaz bizim dəyərli, mütəvazi, iddiasız bizim milli fəallarımızdan idi. Ona bir, təbii ki, onun xatirəsində bir törən düzənlənir və biz görürük ki, normal bir, yəni ağırlama, yad eləmə.
Yəni, yas mərasimi əslində.
Bəli, də, yəni onu bir yad eləmə, xatirəsini əziz tutma mərasimi. Bir dənə yas mərasimində belə hücum elirlər, saldırırlar və dəyərli fəallarımızı, orada şirkət eləyən fəalları tutuqluyurlar. İndi onlar buraxılır, buraxılmır, nə cür buraxılır, sonra məhkəmələri olacaq, olmayacaq. O işin bir tərəfidir, amma işin əsli o, əsli olay ki, biz ona baxmalıyıq və çox əslində acı bir olaydı. O da bir yas törənində dəyərli toplumun sevdiyi bir insanın yas törənində budur zorbalıq. Zorbalığa baş vurma. Başqa bir məsələdə siz də işarə elədiniz. Bir kitab sərgisi açılmışdı. Orada biz görürük ki, türkcə kitab nəşr edənlərə icazə vermirdilər başda ki, orada öz kitablarını sərgiləsinlər, əsərlərini sərgiləsinlər. Başqa bir olay, özəlliklə Tehran mərkəzli bir qəzetə var, İttilaat qəzetəsi. Orada da biz gördük ki, bir ciddi məqalələr qələmə alınır və orada təkid olunur ki, bu əslində ana xətti, ana çizgisi bu məqalələrin bu idi ki, Türkcəni türk bölgələrində, Azərbaycan bölgələrində nə cür yox eləyə bilirik, nə cür qadağ eləyə bilirik, hətta gərəkirsə evlərdə danışmağını, şəhərlərdə danışmağını belə qadağa eləyə bilirik. Deyə bir önəri, bir təklif, hər halda bir fikir deməyəcəm, bir təklif orada ortaya atılıbdır.
Məhsə xanım, Abbas Lisanının siz vəkilinin nəzarət alınmasına işarə elədiniz və 8 il həbs oldu 15 il və ondan sonra 2 il sürgün var. Yəni, qərarlıdırlar Abbas Lisanı gələcək 17 ildə bunun eşiyə çıxmasını, Ərdəbildə olmasını istəmirlər. Ya Azərbaycanın hər hansı bölgəsində türklərin yaşadığı hər hansı bölgədə olmasını istəmirlər. Necə açıqlayırsınız bunu? Bu çünki İslam Respublikasında da çox görünmüş bir şey deyil.
Düzdür. Məsələ budur ki, biz həmişə Abbas bəyin həm yöntəmlərinə baxanda, yəni mübarizə, mücadilə yöntəmlərinə baxanda, həm də öz dediklərinə baxdığımızda ana çizgiləri mədəni, dinc hərəkətdir. Şunətə baş vurmadan dinc və mədəni bir şəkildə hərəkət eləmək. Bir tərəfi, olayın bir tərəfi də budur ki, Abbas bəy Lisaninin Güney Azərbaycan milli hərəkətində bir ağırlığı vardı. Həm keçmişinə dayanaraq, həm mübarizə sabiqəsinə dayanaraq, həm ətrafındakı insanlar, çevrəsindəki insanlar, ona qulaq asan və ya onunla fikir alışverişində olan insanlar, Abbas bəyin əslində bir də örgütləmə qabiliyyəti vardı, olaylara müdaxilə eləməkdə, insanları toplama, insanlara xitab eləmə, insanların milli hərəkətimizi, haqlarımızı anlatma qabiliyyəti vardı və Abbas bəy mənə görə bu özəlliklə son 50 ildə Azərbaycanın bu ictimai hərəkətlərində yetişdirilən, yetişmiş, həm bir tərəfdən toplumun özündən olan, xalqından qopmayan, heç mənada qopmayan, həm də xalqın dilini anlayan və xalqın istəyini anlata bilən qabiliyyətli bir aktörə çevrilibdir artıq. Bu da öz sayəsində, öz fəaliyyətlərinin və duruşunun sayəsində olubdur və məncə bunu hakimiyyət çox ciddi həm algılayıbdır. Əlbəttə bunda bir yanlış da vardır. Mən bunu deyim ki, nə qədər mədəni fəaliyyət eləyənləri baskıya məruz qoysa, o qədər insanlar mədəni fəaliyyətdən umudlarını kəsərlər və qeyri-mədəni yollara başvurarlar.
Abbas Lisani Amerikanın səsi ilə müsahibədə deyir, mədəni fəaliyyət yürüdən faallara qarşı baskılar, uzun həbslərlə əslində bunların bir hədəfi türk faalları radikallaşdırmaqdır. Yəni siz ona işarə edirsiniz.
Dəqiqən ona işarə edirəm ki, o zaman siz mədəni şəkildə fəaliyyət eləyəni götürüb belə ağır həbslərə, hökmlərə, əziyyətlərə məruz qoyursunuz. Bunu istər-istəməz istəyirlər ki, milli hərəkəti elə Abbas bəyin işlətdiyi termi işlədəcəm. Radikalizə eləyələr, yəni daha şiddətə başvuran, daha qeyri-mədəni hərəkətlərə başvuran hərəkət halına gətirələr. Yəni, dediğim kimi, mədəni hərəkətdən umudu kəsmək istəyirlər. Hökmü verənlər özlər də bu məsələni ciddi oturub düşünməlidirlər. Bəlkə də belə istəyirlər. Bəlkə də hərəkəti radikalizə təhrik oluşturmaq istəyirlər. Amma Abbas bəyə gələncə dediğim kimi, bunu hamımız ciddiyə almalıyıq. Çünki 17 il bir mədəni fəal üçün və bizim hərəkətimiz üçün də, yəni bütün hərəkətimiz üçün də çox ciddi bir, nədir deyim, təhrimdir, çox ciddi bir cəzadır və bunun qarşısında məncə hamımız durmalıyıq. Yəni, bunu sadəcə Abbas bəyə kəsilmiş bir hökm kimi deyil, bütün milli hərəkətimizə, bütün aktivistlərimizə kəsilmiş bir hökm kimi görməliyik.
Türk naşirlərin məsələsi. Biz bunu bilirik ki, İran İslam Respublikasında hər kəsə nəşriyyat mərkəzi açmaq icazəsi vermirlər. Bunun keçmişdə, yəni hökumətin qəbul etmədiyi siyasi fəaliyyətlərdə olmaması lazımdır. Keçmişdə mühakimə olan insanlara vermirlər. Bu nəşriyyatı açdıqdan sonra hər kitab üçün də təkrar icazəni alırlar. Yəni bu icazə neçə filtrdən keçir? Neçə dəfə bunların filtrindən keçmiş kitabların nədən sərgilənməsinə izin verilmir?
Sizin də dediğiniz kimi, orada bir sürü filter var və süzcə gərək hamısından keçələr. Yəni, onlar üçün siz işarələriniz artıq mən çox üstünə getmək istəmirəm. Və bütün bu filtrlərdən keçəndən sonra bu naşirlərimiz bizim yəni çox belə məhdud şəkildə zaten kitablar xətt-xətt, sətir-sətir hamısı kontrol olunur. Kələmə-kələmə hamısı kontrol olunur. Bəzən məsələn deyirəm, bir şeir kitabından 10 şeiri çıxardılar, birini yazdılar, o şeirində filan yerin qısıtlayırlar. Yəni ciddi mətnlərə belə müdaxilə vardı, kontrol vardı. Hələ bundan da sonra yenə türkçi kitab naşirlərinə kitablarını sərgiləmə izni verilməyib ki, bu naşirlər hamısı onlardan izin almış, kitablarda izinlə, yəni bəlli sürələr, uzun zamanlar sonra izinlə çapılan kitablardır. Burada məncə əsas sorun budur ki, türkçi kitab, onun türkçə olması, türkcə olmasıdır məsələ. Yəni, ola bilər içəriyi tamamən, məsələn, bir dini içərik olar. Əsələn, bunları övən bir içərik olar. Bunu örnək üçün deyirəm. Amma tün dili türkcədir, tün türkçidir, ona qarşı çıxırlar. Və dediğim kimi, son dönəmdə özəlliklə bunlar yumuşama yerinə, qulaq asma yerinə başlayıblar, bir də yeni bir cəbhə qruplar. Və haradaysa evlərdə belə qadağ eləyəcəklər. Çünki bunun o bəsəndəki farsı da, farsı yetərliğində də biz danışmışdıq. Yəni, bu yöndə türkcəni Azərbaycanda və özəlliklə bütün türklərin evində belə bitirməyə yönəlik yeni projələr gəliştirirlər. Və məncə bunların yeni savaşlarının, yeni projələrinin bir parçası Türkiyəyə qarşı açdıqları yeni savaşlarının bir parçasıdır əslində. Sonra da gördüyüm qədərilə, oxuduğumuz qədərilə dəyərli faallarımızın etirazları, özəlliklə biz bir ruhda sosial mediada bu xəbərlər çox hızlı şəkildə, sürətlə yayılır və insanlar da etiraz edir. Artıq insanlar çox sürətlə bu məsələləri algılaya bilirlər. Çünki sosial media deyən deyə bir şey vardı. Onun üçün bildiğim qədərilə geri addım attılar. Amma əllərlə gəlsəydi, təbii ki, onu da yasaqlardılar. Yəni, kontrol edədikləri o tək-tək kələmələri də yasaqlardılar. Çünki orada türkcə kitab yayınlanacaqdır. Onların sorunu kitabların türkcə olmasıdır.
Məhsə xanım, siz Tehranda o İttilaat qəzetində əslində Seyid Əli Xamneyə də yaxın bir qəzetdir.
Bəli, bəli.
Orada yazılır, əgər İranın ərazi bütövlüyü, İranın təhlükəsizliyinə lazım olsa, ana dilində danışmağı da belə məhdud etmək haqqını saxlayır özünə hakimiyyət. Bu özü yeni bir şey midir? Çünki son zamanlarda bunlar çox gündəmə gəlir. Ya sosial medianın da biraz köməyi ilə o qəzetlərin yazıları bizim gündəmimizə çıxır?
Bəli, əslində sosial medianın bizim bu olaylardan, bizim dediğim, yəni bütün xalqın, bir geniş kitlələrində daha doğrusu, bu olaylardan, bu yazılardan xəbərdar olmasında çox daha geniş şəkildə xəbərdar olmasında çox ciddi rolu vardı. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Təsirlərində biz görürük. Amma mən düşünürəm ki, bu yazılar yəni bəlli dönəmlərdə dönəm-dönəm olubdu. Amma bu gün 40 il sonra hələ Pəhləvidən hesablasaq, ola bilər ki, 90 ilin üstündə bu siyasət aparıldıqdan sonra və bunlara bu qədər etiraz olandan sonra bunlar hələ də yerlərində bu qonu üstündə sayırlar. Və hələ bu məsələni də dərk eləməyiblər. Məncə ki, əslində bu təmamiyyət ərzi, torpaq bütünlüyünü təhdid eləyən ana dilində danışmamaqdır. Yəni, əgər insanlar öz haqlarını bir ölkədə rahat-rahat yaşaya bilsələr, ala bilsələr, zaten o ölkənin parçalanmağa da heç ehtiyac olmaz başqa qonularla ilgilənənlər insanlar. Bu məsələni doğru algılaya bilməyiblər ya da yəni anlamaq istəmirlər. Amma işi gətirib bu yerə yetirmək, əslində, ana dilində insanların öz danışmasını və ya dilimizin öz eğitim dili olmasını təhsil dili olmasını istəmələrini əgər İranın tamamiyyəti üçün bir təhlükə olaraq görürlər, demək ki, onu bir cürə bahana deyirlər. Əslində bunların əsas məsələsi budur ki, biz öz ana dilimizdə danışmayaq, öz eğitim dilimizdə, öz ana dilimizdə, türkçə dilində olmaya bunu bir təhlükə olaraq gördükləri üçün fərqli məsələlərə də rəbt verə bilirlər, qarşı-qarşıya qoya bilirlər, yorumlaya bilirlər. Amma ana məsələ budur ki, bunlar bizim öz dilimizdə təhsil almağımızı, öz dilimizdə hətta eğitim dilimizin öz dilimiz olması və hətta daha aşağıya insəm, öz dilimizi öyrənməmizi, öyrəşməmizi belə özlərinə ciddi bir təhlükə olaraq görürlər və bu əslində bəzən onlar düşmanın özü etiraf edər və ya qarşınızdakı özü etiraf edər. Bunlar əslində məsələyə nədir yanaşdıqlarını da etiraf edirlər bu məqalələrlə. Yəni, əllərini oxudurlar, nədir baxdıqlarını deyirlər. Bəzən arada yalan söyləmlər bu kitlələri allatmaq üçün, qamoyunu bir cürə məşğul eləmək üçün, türklərə ehtiyacları olandır özəlliklə, ana dili üstündən bəzi bu cür populisti söyləmlər qullanırlar. Amma əslində biz bu məqalələrdə görürük ki, öz əllərini də oxudurlar. Sizin də dediğiniz kimi bu qəzetə əslində, İktidara və Xamneyinin şəxsinə çox yaxın bir qəzetədir. Əslində bunların ana dili məsələsinə nə cür baxdığının bir sənədidir bu məqalələr, mənə görə.